លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
រ។រដ្ឋ Queensland កំពុងបិទសន្តាគារធ្វើចតាលេសាក់មួយកន្លែង។លោកប្រធានាធិបតីរង Pence ថាលោកមិនមានឆន្ទៈប្រកាសលោកត្រាំមិនសមនឹងតំណែងនោះឡើយ។បរិយជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអាល្លឺម៉ង់ពីបទបើកដំណើរការទីផ្សារអនឡាញខុសច្បាប់ធំជាងគេនៅលើពិភពលោក។រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Queensland កំពុងបិទសន្តាគារធ្វើចតាលេសាក់មួយកន្លែងបន្ទាប់ពីមនុស្ស6នាក់ដែលស្នាក់នៅជាន់តែមួយជាមួយគ្នាបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលបំលែងខ្លួននៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋ Queensland បានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងថ្មីចំនួន2ករណីដែលសុទ្ធតែកើតឡើងនៅក្នុងសន្តាគារដែលធ្វើចតាលេសាក់មានការធ្វើតេស្តជាង 26,000 ករណីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯរដ្ឋ Queensland លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Janet Yang ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលកំពុងតែធ្វើចតាលេសាក់នៅក្នុងសន្តាគារនេះនឹងត្រូវផ្លាស់ទៅទីតាំងថ្មី
I think the safest thing to do
ខ្ញុំគិតថារឿងសុវត្ថិភាពបំផុតដែលត្រូវធ្វើនោះគឺការផ្លាស់ប្តូរភ្ញៀវទាំងអស់ចេញពីសន្តាគារនេះទៅកាន់សន្តាគារផ្សេងទៀតភ្លាមៗដូច្នេះប្រតិបត្តិការនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយវានឹងធ្វើនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះមនុស្ស129នាក់ដែលនៅសេសសល់ក្នុងសន្តាគារនេះនឹងត្រូវរើចេញទៅនឹងត្រូវទៅធ្វើតេស្តហើយនឹងត្រូវធ្វើចតាលេសាក់រយៈពេល14ថ្ងៃលើកលែងតែយើងរកឃើញថាអ្វីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះអ្នកបោះសម្អាតម្នាក់ដែលធ្វើការនៅសន្តាគារនេះហើយបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលបំលែងខ្លួននៅចក្រភពអង់គ្លេសនេះបានបង្កឲ្យមានការបិទទ្វារ lockdown ទីក្រុងទាំងមូលរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រាករណីថ្មីនៃការឆ្លងក្នុងស្រុកមួយករណីដែលជាកុមារនៅក្នុងគ្រួសារនៃករណីដែលមានស្រាប់យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន 26,000 នាក់ត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ហើយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទី1 Gladys Berejiklian និយាយថាវាជាចំនួនដែលប្រសើរឡើងជាងចំនួននៃការធ្វើតេស្តលើកមុនគូស្វាមីភរិយាមកពី Mount Druitt ក៏ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចង្កោម Berala ផងដែរតាមរយៈការធ្វើតេស្ត Zen ប៉ុន្តែប្រភពនៃការឆ្លងនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយនោះទេលោកស្រី Berejik Lian ក៏កំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជនគិតអំពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 ហើយមានប្រសាសន៍ថារបៀបរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពពី COVID គួរតែបន្តធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋនេះ
I encourage people to strongly consider
ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនពិចារណាលើការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងខ្ញុំប្រកាសជានឹងចាក់វានៅពេលដែលវាមានសម្រាប់រូបខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថានៅពេលដែលការសន្ទនាទាំងនោះកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលដែលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងយើងនៅតែត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍សុវត្ថិភាពកូវីដដែលគ្រាន់តែថាមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍មិនថាមានចំនួនតិចឬច្រើនដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះមិនមែនមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចសម្រាកបាននោះទេវាគឺផ្ទុយស្រឡះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរក្សារបៀបរស់នៅរបស់ពួកយើងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពពីកូវីដរដ្ឋ Victoria ធ្វើបានមួយសប្តាហ៍ពេញហើយជាមួយនឹងកំណត់ត្រាករណីឆ្លងក្នុងស្រុក0ករណីមានការឆ្លង COVID-19 ចំនួន3ករណីនៅក្នុងសន្តាគារដែលធ្វើចតាលេសាក់លទ្ធផលតេស្តជាង 17,000 តេស្តត្រូវបានទទួលក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះប្រធានមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្រសហព័ន្ធលោកសាស្ត្រាចារ្យ Paul Kelly មានប្រសាសន៍ថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ Oxford AstraZeneca ដែលត្រូវបានចាត់ចែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពវាកាលឡើងបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវពីអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះមានអត្រាប្រសិទ្ធភាពទាបបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងផលិតវ៉ាក់សាំងនេះចំនួន53លានដូសនិងទទួលបានវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer យ៉ាងហោចណាស់10លានដូសពីបរទេសជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាច្រើនទៀតសាស្ត្រាចារ្យ Kelly បានប្រាប់ ABC ថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានគុណភាពខ្ពស់
We're not the only country in the world that has
យើងមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលបានបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នោះទេ តាមពិតអ្នកអាចមើលឃើញថា AstraZeneca គឺជាជំហរដ៏សំខាន់មួយនៃការឆ្លើយតបជាសកលហើយវានៅតែជាជំហរដ៏សំខាន់ដដែលការសាកល្បងបណ្ដោះអាសន្ននៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបានបង្ហាញពីអត្រាប្រសិទ្ធភាពចន្លោះពី62ទៅ 90% ដែលបង្កើនក្តីបារម្ភថាវាអាចកាត់បន្ថយឱកាសរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធភាពស៊ាំជាក្រុមបានប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យ Kelly មានប្រសាសន៍ថាការសាកល្បងទាំងនោះបានធ្វើឡើងតាំងពីក្នុងខែវិច្ឆិការួមជាមួយនឹងទិន្នន័យថ្មីចំនួន3ខែបន្ថែមទៀតដែលអាចរកបានសម្រាប់រដ្ឋបាលទំនិញព្យាបាល TGA ដែលជាស្ថាប័នបទបញ្ញត្តិជាតិទីក្រុងញូវយ៉កក្រុងនឹងបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីបំពេញតួនាទីរបស់លោកក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងដើរដង្ហែក្បួននៅសភាជាលទ្ធផលបណ្ដាលឲ្យមានកុបកម្មវិមានរដ្ឋសភាដែលមានមនុស្សស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គភាពរបស់លោកត្រាំកំពុងស្ថិតក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងទីក្រុងនេះដើម្បីដំណើរការបាតកម្មនៅពីរកន្លែងគឺនៅកន្លែងជិះស្គីលើទឹកកក Central Park និងនៅទីលានវាយកូនគោលនៅ Bron លោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុងញូវយ៉កមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយចាំបាច់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះ
People died.That's unforgivable.
មានមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះមិនអាចលើកលែងបានទេដូច្នេះក្រុមអ្នកច្បាប់របស់យើងឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការវាយតម្លៃលើជំរឿននានាហើយយើងនឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់យើងនឹងមានអ្វីដែលត្រូវនិយាយប៉ុន្តែពិតណាស់មានកិច្ចសន្យាជាច្រើនជាមួយទីក្រុងញូវយ៉កហើយវាកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅពេលនេះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកម្នាក់មកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកស្រី Norma Torres បានជំរុញឲ្យសហសេវករបស់លោកស្រីគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយមួយដែលអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរងផេនសនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ហៅការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី25ដើម្បីប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនស័ក្តិសមសម្រាប់តំណែងនេះទេហើយនឹងដករូបលោកចេញពីតំណែងភ្លាមៗគេរំពឹងថាសភាតំណាងរាស្ត្រនឹងបោះឆ្នោតលើមេត្រានៃការចោទប្រកាន់នេះនៅថ្ងៃពុធនេះម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Torres និយាយថាលោកស្រីនឹងមិនភ្លេចពីការលូនៅលើអិតដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលកុបកម្មនៅវិមានរដ្ឋសភានោះឡើយខ្ញុំបានឃើញផ្សែងចេញពីកែះបង្ហូរទឹកភ្នែកដែលត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយហើយខ្ញុំបានមើលឃើញមន្ត្រីម្នាក់ដែលមិនមានឧបករណ៍ការពារខ្លួនប្រឈមមុខទៅនឹងក្រុមមនុស្សដែលកំពុងតែស្រែកឆោឡោនៅខាងក្រៅបន្ទប់ខ្ញុំស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយរយៈពេល4ទៅ5ម៉ោងដែលត្រូវប្រគាកស្មានិងស្មាជាមួយនឹងអ្នកដទៃសួរខ្លួនឯងថាតើការបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់រងចាំរបស់សភាគឺជារឿងធម្មតាថ្មីដែលអ្នកសុខចិត្តទទួលយកដែរឬទេនៅក្នុងលិខិតផ្ញើជូនប្រធានសភាលោកស្រី Nancy Pelosi លោក Pence មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានឆន្ទៈប្រកាសលោកត្រាំថាមិនសមនឹងតំណែងនោះឡើយលោកនិយាយថាលោកមិនជឿថាវាគឺជាផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់ប្រទេសជាតិឬក៏ស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនោះទេហើយវានឹងคล้ายទៅជាគំរូដ៏អាក្រក់មួយបរមម្នាក់បានកាន់ពូថៅវាយបំបែកកញ្ចក់ទ្វារច្រកចូលដ៏សំខាន់នៃរដ្ឋសភានូវែលសេឡង់ប៉ុន្តែរូបគេមិនបានព្យាយាមចូលទៅក្នុងអាគារនោះទេប៉ូលីសត្រូវបានគេហៅទៅកន្លែងកើតហេតុនៅទីក្រុង Wellington បន្ទាប់ពីទទួលបាននៅសេចក្តីរាយការណ៍មកថាបរមម្នាក់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានកាន់ពូថៅបុរសអាយុ31ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទបំភ្លេចបំផ្លាញដោយចេតនានិងកាន់កាប់អាវុធប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសកំហុសមែននោះបុរសរូបនេះអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំជាងាកមកមើលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញកំពុងតែដំណើរការឡើងបន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះស្មៅដ៏ធំមួយបានបក់បោកនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងដោយបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងអស់ប៉ុន្មានខ្នងរួមជាមួយនឹងរបងនិងសត្វពាហនៈការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសទៅលើការឆាបឆេះដែលបានគំរាមកំហែងដល់ក្រុងលូស៊ីនដែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានតាមដល់ប្រភពមួយនៃវាលស្មៅនៅក្បែរចុងខាងត្បូងឈៀងខាងកើតនៃឧទ្យានអភិរក្ស Mount Scott ការស៊ើបអង្កេតមិនទាន់កំណត់អំពីមូលហេតុនៃអគ្គីភ័យដែលមានទំហំ 14,000 ហិកតានោះនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែនិយាយថាវាមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារឿងគួរឲ្យសង្ស័យនោះឡើយ សេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យប្រចាំប្រទេសនិយាយថាអគ្គិភ័យនេះគ្រប់គ្រងបានហើយដោយមាននាវិកប្រមាណ100នាក់បន្តដាក់ចេញនៅតាមចំណុចក្តៅនិងពង្រឹងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់នានាភ្លើងឆេះព្រៃមួយទៀតនៅក្រុងខូប៊ឺនភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងផឺតនៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចត្រូវបានបន្ទាបចុះមកត្រឹមកម្រិតដែលត្រូវពិនិត្យមើលនិងធ្វើសកម្មភាព Watch and Act អញ្ញាធម៌បានប្រាប់ប្រជាជននៅតាមផ្នែកខ្លះនៃទីប្រជុំជននៃទីក្រុង Auburn Grove បានជប់និង Atwell ឲ្យចាក់ចេញជាបន្ទាន់ខណៈដែលក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យបានប្រយុទ្ធទៅនឹងអណ្ដាតភ្លើងដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកស្រុកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសំបានវិញហើយអញ្ញាធម៌ពន្លត់អគ្គិភ័យនិយាយថានៅតែមានហានិភ័យនៅឡើយដោយស្ថានភាពប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរបុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពីបទបើកដំណើរការទីផ្សារអនឡាញខុសច្បាប់ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកព្រះរាជអញ្ញាអាល្លឺម៉ង់និយាយថា Dark Market ត្រូវបានបិទនៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមករាហើយ server របស់វាដែលមានទីតាំងនៅអ៊ុយក្រែននិងមូលដូវ៉ាក៏ត្រូវបានដកចេញពីអ៊ីនធឺណិតផងដែរពួកគេនិយាយទៀតថាប្រតិបត្តិការដែលរងការចោទប្រកាន់នេះមានអាយុ34ឆ្នាំត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងដាណឺម៉ាកប្រតិបត្តិការជាង 32,000 ដងត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈគេហទំព័រមួយនេះរួមមានការលក់គ្រឿងញៀនក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយការលួចឬក៏ក្លែងបន្លំ credit card SIM card អនាមិកនិងការចម្លងមេរោគ malware ជាដើមចំណែកក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាករអូស្ត្រាលី Bernard Thomick នៅខ្វះតែការប្រកួតមួយទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតសម្រាប់ Australian Open បានហើយ Thomick បានសារភាពថាខ្លួនបានទទួលយករួចទៅហើយថាខ្លួនអាចនឹងធ្លាក់ចេញពីការប្រកួតជុំទី2នៅពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករ Tristan Schoolcraft អាយុ19ឆ្នាំប៉ុន្តែ Thomick បានយករួចខ្លួនបានដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករ John Patrick Smith ជាបន្តទៅទៀតអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតលើកនេះនឹងធានាបាននៅកន្លែងមួយសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Australian Open ក្នុងខែកុម្ភៈយើងក្រឡេកមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលីឡើងថ្លៃទៀតហើយ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា77សេន6ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងជាង3160រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ35អង្សាទីក្រុងអាដាលេដមានពពកដោយពេល25អង្សាដូចគ្នាដែរនៅមែលប៊ន23អង្សាទីក្រុងហូបាតមានរលឹមប៉ុន្តែឈប់ទៅវិញ21អង្សាទីក្រុងខេនបារ៉ាភាគច្រើនបើកថ្ងៃ34អង្សានៅស៊ីដនីអាចនឹងមានព្យុះ30អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅ Brisbane 31អង្សាមានរលឹមបន្តិចបន្តួចនៅទីក្រុង Cairns 32អង្សានៅ Darwin មានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ33អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញឯណោះវិញបើកថ្ងៃល្អ31អង្សា